Blaðsíða 73. Ský. Ský eru ólík og myndast í mismunandi hæð við ýmsar aðstæður. Oftast verða þau til við það að loft stígur og kólnar. Nær öll ský myndast í veðrahvolfinu, en hæst náðu jafnan í hitabeltinu. Ský eru flokkuð í háský, miðský og láský eftir hæðinni á neðri hluta þeirra. Þau eru síðan flokkuð enn frekar eftir útliti í 10 flokka sem sjá má á meðfylgjandi mynd. Efst til hægri eru 2 hugtök útskýrð. Umhleypingasöm. Umhleypingasöm veðrátta er veðrátta sem er síbreytileg. Regnskuggi. Regnskuggi myndast oft hlémegin við háfjöll. Þar fellur lítið eða ekkert regn. Neðst á síðunni er skýringamynd sem sýnir skýjafar. Í myndatexta segir: Háský, miðský og láský greinast nokkuð skýrt að. Aðeins skúraský eru háreist og geta náð upp eftir öllu veðrahvolfinu.